សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក៏សូមស្វាគមន៍សារជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយដែលយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានដែលកម្ពុជាបានដូចផ្ដើមគំនិតមួយនេះឡើងហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមជាវាគ្មិនដោយលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋដែលជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនវិរៀននិង partner ប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយលោកបណ្ឌិតក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AI Voice
បាទជំរាបសួរប៉ារ៉ិតហើយសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមចំណែកក្នុងការចែករំលែកទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតកាវិសិតកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងផ្ទាល់នៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានស្នើឡើងនឹងការបង្កើតនឹងការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទៅលើគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានក្រោមការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅក្នុងការដឹកនាំទៅរកជ័យភាពនិងការវិវត្តបៃតងដូចជាបឋមតើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានឬក៏ហៅកាត់ថា ASEAN Green Deal នេះ
បាទអរគុណចានបាទបាទតកតងជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ាននេះជាគំនិតបួយដើមមួយដ៏សំខាន់ដែលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅពេលកន្លងទៅគឺគោលបំណងដើម្បីទៅរកភាពជាជ័យភាពនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យជាក់លាក់ថាតើនយមន័យនៃពាក្យថាអាស៊ានGreen Deal ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងវាអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើ scope ហ្នឹងវាទៅដល់កម្រិតណាឲ្យជាក់លាក់ទេហើយខ្ញុំដឹងតាមឮដំណឹងលៀងៗថាយើងមានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅលើវិសាលភាពនិងយន្តការនៃការកំណត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានហើយបើតាមខ្ញុំដឹងវាអាចទៅជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ជាមគ្គុទ្ទេសក្នុងការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានទៅលើវិស័យបឋានក៏ដូចជាវិស័យអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបាទហើយយើងបើយើងពិនិត្យមើលប្រហែលជាវាធម្មជាតិនៃការបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចខុសពីរបៀបដែលគេធ្វើនៅខាងអឺរ៉ុបដូចគេនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេមានពាក្យស្រៀងគ្នាដែរគេហៅ EU Green Deal ហ្នឹងគេព្រមព្រៀងបៃតងរបស់ EU ហ្នឹងអាហ្នឹងគេជាប្រទេសមួយជា EU Nature របស់ EU វាជាប្លុកមួយដែលគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគាត់ដាក់ជាគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីឲ្យសមាជិកនីមួយៗអនុវត្តតែម្ដងហើយគាត់គៀងគោជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសមួយៗក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដែលធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមតែម្ដងតែក្នុងវាឯក្នុងអាស៊ានយើងវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលយើងលក្ខណៈដោយសារតែលក្ខណៈស្ថាប័ននយោបាយវប្បធម៌សង្គមរបស់នៅអាស៊ានយើងខុសពីនៅអឺរ៉ុប
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការពន្យល់តកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងរបស់អាស៊ានជាបន្តទៀតទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានដែលក្រុមនឹងបង្កើតឡើងនេះយើងនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរហើយគោលនយោបាយអ្វីដែលនឹងត្រូវដាក់ចេញដើម្បីសម្រេចបាននៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
ពេលយើងតកតងជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននឹងតែម្ដងហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាតាមពិតបើយើងពិនិត្យមើលមែនទែនទិសាលភាពធំខ្លាំងយើងពាក្យថាបៃតងមែនទែនពេលខ្លះយើងអ្នកជាទូតទៅជាប្រជាជនទូតទៅឬអ្នកស្រាវជ្រាវមិនមែននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែយល់ថាពាក្យថាបៃតងគឺសំដៅលើវិស័យប្រៃឈើឯដែលមានវាមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើទស្សនវិជ្ជាខាងបរិស្ថានវិញគេមើលលើសពីនឹងទៅទៀតគេមើលលើសក្រៅពីប្រៃឈើគិតទៅពីរឿងតកតងមួយថាអំពលក៏ថាអំពលកោកាឡើងវិញដែលវាមិនអំពលទៅខ្យល់មិនអំពលទៅស្ថាបបញ្ញាកាសដូចតែយើងនិយាយអំពីការជជែកតកតងជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាហ្នឹងយើងតកតងមួយខ្យល់ហើយតកតងជាមួយការគ្រប់គ្រងសម្រាមដែលយើងផែជាជាប់លឺតកតងនឹងសេដ្ឋកិច្ចចក្រាដែលជាសេដ្ឋកិច្ចគេធ្វើតាមរបៀបវិលជុំមួយដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយកាកសំណល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយវាអាចតកតងមួយការអភិវឌ្ឍមួយដែលយើងមានកិច្ចការការពារដល់វិស្វកម្មដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដល់រឿងសមុទ្រហ្នឹងក៏មានការបំពុលហ្នឹងអញ្ចឹងអាទិដ្ឋភាពនៃការគិតគូរទៅលើ ASEAN Green Deal ហ្នឹងវាធំហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទៅរកជារបៀបនឹងការអភិវឌ្ឍបៃតងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធំដែលទូលំទូលាយហើយក៏មានត្រូវមានការ ងារជាច្រើនដែលត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ឬក៏ការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិនានាដើម្បីសម្រេចបានហើយបទបញ្ញត្តិនឹងទៀតសោតមិនមែនតែកម្ពុជាយើងគឺថ្នាក់តំបន់ទាំងមូលដែលជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើច្រើនហើយបន្ទាប់ទៀតនោះគឺការទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដែរដែលយើងតែងតែឮពាក្យថាការជំរុញភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈហើយនិងវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺជាការងារដែលធំព្រោះអីឧទាហរណ៍ដូចជានៅខាងEU Green Deal ហ្នឹងគឺមានធ្វើរឿងជំរុញឲ្យខាងធនាគារឬក៏ខាងវិនិយោគិនហ្នឹងមុនការធ្វើវិនិយោគឬផ្តល់កម្ចីហ្នឹងត្រូវគិតអំពីទិដ្ឋភាពនៃការចូលរួមចំណែកសម្រាប់បាននៅការបញ្ញាចិត្តឲ្យមានអភិក្រិតកាបោនឬក៏មានការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការអភិរក្សទឹកការកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយកាកសំណល់នេះទៅហើយពេលក្នុងរាល់ឆ្នាំអ្នកទាំងអស់ក្រុមវិស័យឯកជននឹងត្រូវតែមានរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននៅ EU តាក់ទងមួយ Green Deal របស់គាត់តាក់ទងមួយកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងឬមួយក៏តាក់ទងមួយនឹងអារឿងអីនិរន្តរភាពដែលផ្សារលីហៅថា sustainability នឹងហើយបើយើងតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយវិញបើយើងមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងអាស៊ានតាមពិតការលើកនៅគំនិតដូចតាមនៃ ASEAN Green Deal ឬកិច្ចព្រមព្រៀង ASEAN ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាជាមួយនឹងរបបថ្នាក់តំបន់ដែលក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងមានការបញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបានទៅលើការបញ្ញាចិត្តសម្រេចនៅអាជីវកម្មកាបូនអាជីវកម្មកាបូនហ្នឹងត្រឹមឆ្នាំ2050ឬក៏2060ទៅតាមប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងគឺមានវាស្របគ្នាស្រាប់ហើយរីឯគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមានក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏មានគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញដែរហើយលើកជាជាក់ស្ដែងវិញសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានផែនការច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរអង្វែងដើម្បីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយត្រឹមឆ្នាំ2050ដែលបានប្រទេសកម្ពុជាបានផ្សាយជូននៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺយើងមានហួចហើយហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រាប់កាត់បន្ថយនៅស្មានផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលអង់គ្លេសថា nationally determined contribution យើងក៏មានហើយយើងមានគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងមួយការកិច្ចការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រាប់នៅគោលដៅការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញឬក៏យើងមួយទៀតគឺច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការលើកទឹកចិត្តហើយក៏ដូចជាការគ្រោះពន្ធទៅលើការវិនិយោគមួយដែលចូលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននៅគោលដៅរឿងការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់នោះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍបៃតងផងដែរហើយមានគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់យើងក៏មានហើយនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដែលទីទៀតបញ្ញកោនយើងការអភិវឌ្ឍនៅគោលយុបាយបញ្ញកោនណាហ្នឹងដំណាក់កាលបន្តខ្ញុំជឿថានឹងមានការគិតគូរនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងផងដែរអញ្ចឹងនិយាយមែនតើគោលនយោបាយមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែវានៅត្រូវការយន្តការនៃការអនុវត្តថាតើយើងអនុវត្តបន្តទៀតរបៀបម៉េចតើជំរុញភាពជាដៃគូរវាងភាពជាវិស័យឯកជនជាមួយសាធារណៈយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចហើយតើដើរតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរបៀបម៉េចហើយបុគ្គលប្រជាជននឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងវាមានជាគោលនយោបាយជាច្រើនមានក៏ប៉ុន្តែនៅយន្តការនៃការអនុវត្តហ្នឹងមានការងារច្រើនដែរអញ្ចឹងជាកំណត់ពុតតាមគឺល្អមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើទៅការគិតគូរដែលត្រូវមានការចូលរួមចំណែកពីគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យឯកជនសាធារណៈក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់គ្រប់រូបផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកថាបើតាមការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាដឹងឮតមកយើងឃើញថាមាននៅការបង្កើតឡើងនៅទេសនាទានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ASEAN Green Deal នេះហើយក៏មានការបង្កើតឡើងនៅក្នុងទេសនាទាននោះផងដែរក៏មានការជំរុញឲ្យបង្កើតឡើងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងជាបឋមតើអ្វីទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនេះផងដែរវានឹងផ្ដល់ជាសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដល់ការលើកកម្ពស់និងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ានដែលជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទក្រោយពីការក្នុងការងើបឡើងវិញនៃពីវិបត្តិ COVID-19
បាទអរគុណច្រើនសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរសំខាន់បាទតកតងជាមួយនឹងការបង្កើតទស្សនៈទានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្រុមការងារគាត់គិតហើយគាត់ចង់បង្ហាញអំពីទី1តកតងជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងហ្នឹងជាអាចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគំរូមួយបង្កើតជាតំបន់មួយគំរូសម្រាប់ភ្ជាប់រវាងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងឲ្យភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកសូវវាបង្កើតនៅជំរុញនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការជំរុញនៅការធ្វើគេសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមតំបន់បៃតងហ្នឹងតើនយោបាយនៃការកំណត់តំបន់បៃតងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលគេការគិតតំបន់បៃតងហ្នឹងគេគាត់ថាមកមើលតំបន់ហ្នឹងអាចគិតថាអាចគេហៅ visualize មើលទៅឃើញថាអូប្រទេសខ្ញុំគួរអាចធ្វើមិនបានតទៅជាមួយតំបន់បៃតងហ្នឹងអញ្ចឹងតំបន់បៃតងហ្នឹងយើងអាចខ្ញុំគិតថាជាតំបន់ដែលយើងបើគេប្រកាសជាតំបន់បៃតងហ្នឹងគឺអាចគេមើលទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលអាចតទៅជាមួយងាយនឹងយើងនិយាយដូចឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងយើងប្រើថាមពលសូឡាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសខ្លះក៏មានប្រភពថាមពលពី thermal ឬថាមពលដូចកម្ដៅចេញពីដីមកហ្នឹងឬក៏ប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតដែលជាមានលក្ខណៈនិរន្តរភាពมันមានការបំពុលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាតំបន់ទស្សនវិជ្ជានៃការប្រើប្រាស់ថាមពលរីឯតកតងមួយការគ្រប់គ្រងសំរាមវិញយើងអាចមានការគ្រប់គ្រងសំរាមប្រើប្រព័ន្ធរបៀបជាសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធចត្រាមួយដែលវិលជុំកាត់បន្ថយកាកសំណល់តាមអាចធ្វើទៅបានឬក៏យើងប្រើនៅវិធីសាស្ត្រដែលហៅថាយើងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ reuse យើងព្យាយាមកាត់បន្ថយ reduce កាត់បន្ថយយើង recycle and reuse ហ្នឹង recycle ប្រើប្រាស់សំណល់ដែលយើងនេះហើយយើងប្រើឡើងវិញឬមួយក៏ reuse មាន reuse យើងប្រើឡើងវិញយើងដូចថកកែវអញ្ចឹងណា reuse មានប្រើកែវទឹកព្យាយាមប្រើរបស់ណាដែលមិនទៅជាកាកសំណល់អញ្ចឹងវាមានការកាត់បន្ថយយើងមានកាត់ថយនឹងការផលិតសំណល់ហ្នឹងហើយយើងការព្យាយាមប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬក៏មានរបស់ដែលទៅជាសំណល់ហើយយើងអាចព្យាយាម recycle ប្រើប្រាស់សំណល់ឡើងវិញផងដែរនេះអាចតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងសំរាមឬក៏អាចមានអាសិក្លាអាសេដ្ឋកិច្ចចក្រានឹងតកតងមួយខាងថាអំពលរឿងពូលរឿងអីហ្នឹងមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនតកតងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើការកាត់បន្ថយចាក់សំណល់ឬជាប្រើប្រាស់ថាមពលនឹងអាហ្នឹងក៏ជាឧទាហរណ៍ហើយយើងអាចព្យាយាមប្រើអាចមានការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតទៅមួយ digitalization នៃក្នុង system នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ពួកឯងយើងមានគំរូកន្លែងខ្លះគាត់ប្រើ digitalize ច្រើនហើយវាប្រើទៅវាទៅប្រើទៅវា save ថាមពលវា save កម្លាំងច្រើនវាជួយការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលផ្សេងៗដែលយើងអាចគិតគូបានគឺការជួងការកន្លែងខ្លះការ design អាគារបានយើងប្រើប្រព័ន្ធដែលមានខ្យល់ចេញចូលច្រើនទៅយើងអត់សូវក៏អត់សូវប្រើថាមពលច្រើនផងដែរហើយបរិយាកាសនៃការធ្វើការនោះវាមានលក្ខណៈជួយដល់អ្នកធ្វើការនឹងគាត់មានផាសុខភាពល្អណាអញ្ចឹងវាជា model ច្រើនដែលគេអាចធ្វើទៅបានដែលថាពេលខ្លះកន្លែងហ្នឹងសឹងតែកន្លែងប្រទេសខ្លះគឺ zero and គេហៅថា carbon neutral ហ្មងថាអំពូលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាថាអំពូលកកើតឡើងវិញសុទ្ធដែលយើងមានគំរូនៅប្រទេសជាច្រើនដែលគេបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងពេលគេថាអាហ្នឹងវាអាចជំរុញការលើកឡើងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានដែរនៅពេលយើងភ្ជាប់ហ្នឹងនៅពេលធ្វើភ្ជាប់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងយើងភ្ជាប់ជំរុញការវិនិយោគជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពសិតកាន់តែមានសមរកកតាមរនកម្មជឿវាជំរុញនៅមានការវិនិយោគថែមច្រើនយើងវាចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវាបង្កើតការងារវាក៏មានចូលរួមចំណែកទៅដល់ធ្វើមាននវានុវត្តន៍នៃការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈសំសំចៃដល់ថាមពលមានលក្ខណៈជួយដល់បរិស្ថានហើយក៏ជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាព diversification មានមានភាពកម្មតភាពចម្រុះច្រើនថែមទៀតມັນក្រៅពីនឹងទេវាក៏ជួយយើងមានភាពធន់ទ្រាំឧទាហរណ៍ថាយើងងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ថាមពល fossil fuel ប្រអាចទៅលើដូចប្រេងប្រេងប្រសាំងប្រអីហ្នឹងងាកទៅរកប្រភេទដែលគេជាប្រភពដែលមកពី fossil ហ្នឹងទៅរកប្រភពថាមពលដែលមានក៏ការកកើតឡើងវិញហ្នឹងវាអាចជួយបង្វែរនៅការពឹងផ្អែកទៅលើថាមពលនឹងហើយវាអញ្ចឹងវាជួយកុំឲ្យវាងាយរងគ្រោះនៃពីការធ្លាក់ចុះការប្រែប្រួលនៃតម្លៃទីផ្សារនៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញដូចមានវិបត្តិសង្គ្រាមអីលើពិភពលោកកើតឡើងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងមកពីខាងតំបន់រុស្ស៊ីមកអីហ្នឹងមកតំបន់ហ្នឹងវាជួបបញ្ហាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តំបន់អញ្ចឹងការងាករកមកពុះប្រភពដែលមានការកកកើតឡើងវិញហ្នឹងក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យហ្នឹងផងដែរហើយរឿងសំខាន់ទៀតយើងអភិវឌ្ឍមួយគិតរឿងមានសេដ្ឋកិច្ចបៃតងវាចូលរួមចំណែកទៅដល់រឿងបរិយាកាសខ្យល់អត់មានការអំពូលខ្យល់វាជួយដល់សុខភាពវាកាត់បន្ថយការចំណាយច្រើនហើយនឹងមានតកតងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការអំពូលទឹក តាក់ទងជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយសុខុមាលភាពប្រជាជនហើយនឹងមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលយើងអាចមើលតាំងពីនិយាយទៅតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបឋមដែលយើងអាចសង្កេតឃើញហើយយើងថាឲ្យថាជាគិតជាតម្លៃលុយមកក៏វាច្រើនដែរបើសិនជាយើងចង់ធ្វើរបៀបបែបបរិមាណវិស័យ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតខាងលើនេះលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ភាពបៃតងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយជាចុងក្រោយតើក្នុងបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកអង្កេតការតើការបង្កើតឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ាននឹងផ្តល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះចំពោះកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគដូចតាមហើយលើកពីនេះក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ផងដែរ
វាសំណួរហ្នឹងគឺសំណួរដែលល្អហើយចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់យើងនេះជាពិសេសជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយថាមិនបានតើការប្រមូលទុយផ្ដាហ្នឹងសំខាន់របៀបម៉េចប្រកាសណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់បានដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយបានដឹងថាផលប្រយោជន៍អ្វីតែយើងជាការសម្រាប់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាការក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍ថាមិនបានវាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាមការវិភាគតាមបទផ្សោតកន្លងមកហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់ច្រើនដែលយើងលើកមុនហ្នឹងតកតងមួយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍រឿងបរិស្ថានផលប្រយោជន៍សង្គមហើយខាងនយោបាយហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរហើយវាជួយនិយាយមែនទែនជួយកម្ពុជាយើងដើរទៅរកទិសដៅការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានភាពបៃតងមានភាពស្អាតមានតរន្តរភាពមានភាពធន់ហើយនឹងមានបរិយាបន្នហើយការអវត្តនឹងវាវែងឆ្ងាយវាមែនដែរនិរន្តរភាពយើងគឺវែងឆ្ងាយហើយហេតុផលដែលលម្អិតថែមទៀតនោះគឺយើងមើលទីមួយគឺយើងមានភាពបត់បែនទៅតាមរបត់សកលពួកអីពិភពលោកគេដើរទៅទិសខាងហ្នឹងហើយគេគិតគូរបរិស្ថានការអវត្តមួយដែលមានភាពយូរវែងពួកអីបើយើងអត់គិតគូរពីបរិស្ថានដូចងាយៗថាយើងផលិតយើងធ្វើការអវត្តតែបំពល់ខ្យល់អញ្ចឹងពេលដែលមេឃហ្នឹងសិតតែផ្សែងបំពល់វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់សង្គមមួយប្រជាជនប្រកាសជាមិនអាចមានសុខភាពល្អការអវត្តបានវាឆ្ងាយទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈចក្ខុវិស័យនេះគេឃើញថាការអភិវឌ្ឍមួយដែលវារយៈពេលយូរអង្វែងគឺយើងមានភាពបៃតងមានភាពស្អាតនឹងជួយដល់សុខភាពដល់សង្គមទាំងមូលហើយរបត់ជាសកលវិញតាមរយៈយើងមានការសហការជាមួយនឹងខាង EU យើងរកស៊ីយល់មែនទេអាស៊ាននឹងជាន้อมចេញក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបនឹងគឺទី3ហើយហើយទិសដៅនៃប្រទេសអឺរ៉ុបគឺក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកគេដើរទៅរកទិសដៅមួយដែលគិតគូរអំពីការចូលរួមចំណែកការការពារផែនដីការកាត់បន្ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គេប្រើតាមវិធីសាស្ត្រការលួងលោមក៏ដូចជាវាការប្រើកម្លាំងសង្កត់ផងដែរព្រោះតនកម្មអញ្ចឹងបើងាយស្រួលថាបើគាត់ថាឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំចេញនៅស្បែកជើងផលិតផលតាមកាអាយផ្សេងផ្សេងទៅអឺរ៉ុបទៅពីអឺរ៉ុបគេដាក់តនកម្មទៅលើអ្នកវិនិយោគរបស់គេថាឲ្យយកផលិតផលណាដែលផលិតដោយការប្រើប្រាស់ថាមពលអាខ្វក់ទេចង់និយាយថាថាមពលដែលប្រើទៅលើ fossil ពពពួកធ្យូងថ្មហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅឬក៏គេដាក់ពន្ធឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំដែលជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលការនាំចេញរបស់យើងពេលហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់នឹងការប្រកួតប្រជែងហើយឬក៏គេមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងទៀតដូចជាយើងមានការគេចាប់ប្រាំជាជារឿងការដាក់ពន្ធទៅលើផលិតផលដែលមានផលិតចេញពីផលិតផលដែលមានការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអាហ្នឹងគេចាប់ប្រាំមានគោលនយោបាយហ្នឹងហើយបើសិនយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើផលិតផលការអនុវត្តតាមពីមុនដែលប្រើប្រាស់នៅតាមបំពុលអត់ស្អាតហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយយើងអត់យើងបត់អត់តន់បត់របត់នេះអត់តន់នឹងរឿងទី1រឿងទី2គឺកម្ពុជាពីមុនយើងតែងតែជាប្រទេសទទួលជំនួយពីគេយើងតែងធ្វើការងារទទួលឲ្យធ្វើតាមគេតែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងត្រកំបន់ដូចយើងមើលអាស៊ានយើងធ្វើជា Chairman ហ្នឹងកម្ពុជាយើងបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងដ៏ដងដំហើយយើងបានដើរតួនាទីជាអ្នកជា Leader វិញប្រែខ្លួនពីអ្នកដែលប្រទេសតូចតាចាំស្ដាប់គេក៏យើងអាចមានកន្លែងខ្លះដែលយើងអាចដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ផងដែរហើយតួនាទីយើងកម្ពុជារឿង Climate រឿង Green Leadership ហ្នឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ phía bãi to rồi cái hướng bạc than nó như ai chứng thư bán nhưng khi miền lịch phía lịch lưu nó bị có mà trăm trong khối nắng hay à bên chẳng những khi miền phía tiện tiên lưu vị dụng bình dụng cân này khi màu bị bất tích thamay thamay lấy cam chía đôi chỉ tà ra mùi tiện tôn chung mùi nâng ca à bà rẹp nâng ca à bà bọt bài bà to chẳng khi ghi màu tinh như miền krom khôn mật xin nhảy đầm mây tinh cả báo đây trên pika à bà rẹp hay chư bà cam chía dưới nó chứ ai lụ tạo kỳ bán chẳng những miền phía trên đã lấy nó tới chỉ nhận nom cũng quý ai tuôn ti chỉ nhận được nom không được bón và đôi chia tu ong người chúng khăn phục lục đá tiệt tương cho mùi nừng ca prai của ca thiết đôi chia ca prang prai nằm bay áp đẹp chi vệ chúng rọc đài chẳng hạn ăn rương cả ba giờ dương khơi nừng cho bạc loa tam đó hay là lấy bây giờ là không nắm như bây giờ cũng dương cũng chơi chơi nhé cứ miền trong hôn mình tới mà tiệt tương cho mùi rọc thảo ba nằm bay xong tin gặp bao rồi gặp thưa cái sạp rọc bạc ca tạm dạng cách bổng riêng thì còn bà rí hơi cả hai thờ mitra ạt khó xích nâng mitra thì bà mùi nâng cứ cái dân phía dân cho cha đã mấy tinh cả bóng bị tình cảm chia dưỡng để xa bà thầy dưỡng nâng biến ca xa ca lõ cho mùi nâng đại cụ ổn rạ chiếc nâng ca ca bì ạp rẹp thầy chư thư ca bà lật hướng nì cả bao nâng xâm rạch bàn nơi ca bà nhà chất bạc luôn thầy chân hay phỏ giáo thamay thamay xây chết cái gì có chạp ở cả thông ca vịnh chú lưu bài nổ viên vua tử lưu và chạy và chia thamay thamay đại bà tì lưu lưu tì lưu chung bình phục lưu cái bàn phở nó dưỡng ai chia dưỡng vô và chạy và chia nó đã ai màu dưỡng phở bán dưỡng bọc ra ra hông tì khám và chia dưỡng đại trần mình bạn bọt chứ rứ cứ mỗi tiết ai khiên cô nữ viên dục kinh đại thư kể ca bà lật nữ viên dục vị đại bà lật hay vị dục lưu sai ở nâng người họ đã ca bà lật cái bộ phim đã quay đập phim đập phải ở sâu la chứ nè anh chị thì họ mới giải mà lần sau không ai chứ như ai bắt đầu càng nghe ai cho luôn điều này đó cả à bọn bắt tay càng đại ban tầm luôn đi chờ hay mục tiêu những ai thuê digitalization cả thuê cái digital phải luôn được chỉ sử dụng nâng bất tế mùi đầy miền lạc là digital nó có ai tới lươn phong đáy tạm giả ca phần trai rọt thả bác có đôi chỉ ca xả ca cho mùi đáy cú vịnh dụng xài ạch chôn với xài ạch chôn cái miền thôn thiên chờ thành thôn thiên nốt nông thôn thiên ở đáy vật thổ hay miền con và sản bát chúng nó lõ lõ chớm xanh thiết đấy nhưng ai tự tu bán thảm cho xanh thiết đôi chỉ hướng nhằm lực hao chạy tôn cho mùi nâng ban cho xa dương cho cá những đòn hàng rồi thái dương còn đắng tha cam chia dương viên sầm nắng và nát để dương viên cho lọ đỏ đó tại vì dương tự đó bắt tìm mũi đè đỏ đằng hai mà dương phụ chặt đam mà lẹt xí dương thư tục cho móc còn điện đắng tha cam chia sầm nắng miên cho sạt đỏ thứ cái dương tật sạt dương viên miên tật đè mình miên cam bằng phụ lưng dương ai bỏ được phụ bàn đó miên tật đã chột thứ hai tại bàn đó nó như đứng đè sầm nắng đại dương mưa mình khơi nhé bảo vệ cho thom chia pro dương viên tay để thấy hai cơ thể năng vi mau chứng ban được tầm lái năm phút chỉ được bỏ nó miễn tầm lái chỉ chờ tầm đạp dương hay châu luôn tầm này mới tiết dương cắt bắt thôi dương cà một pù cà phật sầm nhám cái bị chạy bị chiều thôi thật đợt sầm nhám dương tầm lái được chỉ tham pù lên sẽ tới bị chạy chỉ chui ở đó sang cung đó sẽ cái đập bạn thang miễn chứ cà bị nhục xem xem thiết chờ nó không từng trend nhà tầm khang tu được kẹm nhị cung khang rương hay thay ra chân áo sport xem xem thiết chờ đại dương tầng sai cả scam tầng sai miễn đi đại cam chi nâng tự tu ban phò bây giờ đại chúng cần thắc chúng mình ai ở phía bên trên bị đại dương không cảnh phía được lấy phần nhưng mà ở thật bên chỗ rồi lùm ắt hay là rưỡi như thế bây giờ những dương ai thuê tăng cất tăng lẽ là chỉ ở quân phía nâng đôi chỉ bạn mà có dương ai thuê tự bàn đây để tôi một phò bây giờ dương mưu tầng u đã hoa tờ cô dù bay dương dạ bay dù bay như vậy này prapro ca sĩ pi pon ha sắp nâng những khơi miên ca kẹt này tại tôi mới sẽ được cách ở bàn lại tràn tại tôi chụp mùi nâng cả bắt đầu càng nghĩ tại tôi chụp mùi nâng cả cả bị áp lực thon thon chia đường chia chấm nấu chia sẽ được cách tạm đó này cả áp lực nâng chẳng chỉ rúm dương miên họp giáo trơn tại tôi cả cách cầm được tuổi đa được hoàn được
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមពន្យល់បកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដែលជាប្រធានបទថ្មីមួយសម្រាប់ជាការយល់ដឹងដល់សាធារណជនបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណផារ៉ាត់បាទសូមគោរពជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទុកគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ